to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba. Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio. Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje arhimandrita Luke Anića, igumana manastira Dajbabe, na temu Savremeni svijet i izazov crkve, koje je održao u subotu 16. aprila na Pravnom fakultetu u Podgorici kao 10. predavanje iz ciklusa Razgovori o vjeri.
Evo, drago mi je da se vidimo na ovoj večeri. Kao što je čitava naša civilizacija pod znakom nekog zapadnog prosperiteta i konstrukcije stvarnosti, tako se i ovo danas zove pogrešnim imenom predavanje. Više bi trebalo da se zove nekakvi razgovor ili kazivanje o nečemu, ali pošto u takvim kategorijama razgovaramo, onda to eto, ima taj naziv. A suština je u stvari bila sasvim drugčija. Za tu suštinu treba malo da izađemo iz ovoga vremena. Današnja tema, savremeni svijet i izazov crkve, neće biti postignuta ako budemo ostajali u granicama vremena. Znači, moramo malo da izađemo iz svega ovoga da bismo se razabrali. To nije loše da čovjek kada treba da procijeni neke svoje postupke ili postupke drugih, da malo se prošeta, negde izađe, da bi negde sa distance video ono o čemu treba da govori. Ove večeri nazvane večeri na kojima treba da nešto i naučimo o vjeri, u stvari treba da damo neki svoj doprinos o tome šta je vjera i kako do nje dolazimo, kako se ona odražava u našem životu. A naš život, takav kakav je, postavljen je u ovaj 21. vijek, neki kažu krajnji vijek čovječanstva, drugima je žao što neće doživjeti četvrti milenijum, ali to su bar žalili kad je došao treći, ali moramo nekako da se razaberemo. Zašto se ovo pričam? Od svih vijekova koji su bili prije nas, nijedno doba nije toliko razmišljalo o sebi, toliko razmatralo sebe, postavljalo se u nekakve kategorije kao ovaj naš savremeni svijet. Stalno je prisutna nekakvo posmatranje, želja da se otrgne iz svega ovoga, da bismo jednostavno nekako se objasnili i pred kosmosom i pred Bogom i pred čovjekom i pred zveri i tvari, što se kaže, ko smo mi i šta u stvari na ovoj zemlji radimo. Drugi vjekovi koji su bili prije nas nisu imali takva umna pregnuća, već su jednostavno išli po nekoj kolotečini koja je bila prirodna za njih, pa nije bilo ni toliko protuberanci u mišljenjima kako danas ima. Današnji svijet se naziva civilizacija. Ta riječ je zamišljena kao nešto dobro, kao nešto pozitivno, kao jedna vrsta ideala da se praktično sve stavi pod kontrolu grada, da mi budemo građani. To i samo ime civilizacije znači, da bismo time nekako tu sabornost, naše druženje, naše opštenje između sebe uzdigli na jedan nivo u kojem bi bila briga svih o svima. Međutim, tragični događaj i baš ove civilizacije pokazuju da je projekat bio neuspešan. Jedan divan monah sa Svete Gore, neki Peruanac čudno rodom, otac Simeon, napisao neku knjigu koja zove Sveta Gora danas i koja počinje, hajde kažemo, optimističkim riječima, ali i pesimističkom analizom, da živimo u vremenu kada ni kamen na kamenu od stare građevine nije ostao, da je civilizacija bila ćorsokak, da smo trebali da krenemo nekim drugim putem, ali da on kao pravoslavni monah vjeruje u plodnost ništavila. To ništavilo je plod ove naše civilizacije. Jednostavno više nemamo ideja kojim bismo se izvukli iz svega ovoga, a da nekako ostanemo ljudi, da nekako ostane taj ljudski lik na nama, ono što nas ovo obilježava. Nije civilizacija samo ugrađenje ljudi, civilizacija je podizanje ljudi na taj jedan stepen svijesti koji bi, eto, možda s jedne strane i dijeli čovječanstvo na nešto što je civilizovano, što, a i na ovaj drugi koji nije civilizovan, a s druge strane opet i predlaže taj jedan put ka nekoj sabornosti, objedinjavanju ljudi. Elem, što više istorija se razvija, mi sve više slušamo o ratovima, o stradanjima, o nesrećama, evo sad je bila prije neki dan baš u Minsku i tako dalje, pa se onda, eto, pitam da nije možda otac Simeon bio u pravu kad je rekao da je civilizacija bila ćorsokak. Ali sve u svemu neka i bila, ali neki izlaz iz svega ovoga mora da se nađe. Ono što savremeni čovjek u ovom i ovakvom svijetu traži, to nije rješenje koje treba da bude trenutno, da se ne premosti neko vrijeme i tako dalje. On traži jednostavno suštinsko rješenje, znak šta treba da radi i kako da se sve ovo dovede po neke normalne regule, da liči na normalni život. I zato ono što sam rekao na početku, da malo izađemo iz vremena, evo predložit ću vam da vam ispričam kako je to bilo prije nekih 30 godina, kada većina od vas nije bila rođena i kada je u jedno sivilo svakodnevice, kako me nosi grad sa sobom, ja sam odrastao u Beogradu, i uz naše radosti koje su bile obične mladalačke radosti, ušla svijest o tome šta je to crkva. Za većinu građana Beograda taj događaj 83. godine, kada je to počelo nekako da isplivava, bio je takav šok da oni nisu mogli da nađu nekakvi imenitelj kojim bi ga obilježili. Nisu znali šta je to tačno crkva, zašto toliko mladih odjednom kreće u hramove, kakve su to molitve, šta se tu radi, Jesu li to neki narkomani, ili to nekakva sekta, ili to... Obično su nas proglašavali za nekakvu sektu, mada nije bilo nikakvih ni spoljašnjih obilježja koje bi tome vodilo. Ali kažem, jednostavno neznanje i čuđenje svemu tome što se desilo, bilo je to tako jedno opšte mišljenje. U to vrijeme još je bio jak ovaj komunizam, koga vi, hvala Bogu, ne pamtite, i koji je davao ton svakodnevici. Znači, na poslu, u školi, svuda gdje ste išli, pratila se u stvari jedna religija. To može zaista se nazove religijom. I ta religija je tražila svoju žrtvu, kao što svaka religija ima pojam o žrtvi, tako i ova tražila tu žrtvu, tražila je da ju se raduje. I to je bilo ono što mi kao tada mladi ljudi tu žrtvu nismo mogli da podnesemo, jer to je bio udar u suštinu bića, da se čovjek raduje nečemu u šta ne vjeruje. Komunizam je tada već bio na nekoj svojoj silaznoj putanji i nije imao neke svoje nove poklike, usklike ljudima da mu se pridruže, već je samo htio da održi postojeće stanje stvari. Međutim, tu je upravo i krahirao, jer nije imao tu, njihovim rečima izrečeno, bazu. Nešto se tu drmalo, drmali su se neki temelji, i onda iz njih isplivala crkva. Čudna je stvar da je crkva koja je tada isplivala među mladim svijetom bila crkva koja nije podrazumijevala nikakvu tradiciju. Dakle, kao da je recimo hrišćanstvo počelo u Africi, eto tako otprilike je to bilo, zato što niko od nas tada nije znao ništa od onih fundamentalnih postavki koje recimo čine našu istoriju, koju nas kao narod obilježavaju, postavljaju nas pred tu i takvu crkvu. Čak se dešavalo da se stariji bune i da govore: šta to radite, pa mi znamo šta je crkva, mi znamo šta su svetitelji, šta su postovi, šta su bogosluženja, šta to vi radite u stvari. A eto, u stvari počela jedna crkva koja je možda, eto tako, izdvojena od te tradicije, samo davala suštinu stvari, a to je Bog, molitva, osjećanje vječnog života, carstva nebeskoga. Skoro je objavljena jedna knjiga u izdanju manastira Podmajne, jedna knjiga koju bi zaista svakome preporučio da čita, a knjiga se zove Crtež u pjesku. Praktično to je jedan roman iz rimskog vremena, znači neki drugi vijek u Rimu, kada se također tamo crkva budi, opet bez ikakve tradicije. Znači, dolazi sama po sebi i ljudi moraju prema njoj da se nekako postave, i uglavnom to, taj prvi susret sa crkvom biva negativan, kao što je to otprilike u svakoj eposi. Ko je to što sad dolazi i koji sad pokuša nešto da promijeni, a očigledno da ne pokuša da promijeni malčice ili samo da zataška stvari, nego da korenito promijeni i da postavi sve te elemente na neke druge postulate. I tako ova knjiga isto piše o tome kako nekoliko djece tamo u Rimu, koji su hrišćani, bivaju pred strašnim iskušenjem da bukvalno bivaju raspeti na krstove ako se sazna za njihovo hrišćanstvo. Do najtanjih tančina je objašnjen taj neznabožački svijet koji prima tu novu ideju o hrišćanstvu. To je svijet bezosjećajni. To je svijet u kojem čovjek ne znači ništa. Danas ga ima, sutra ga nema. Ne treba se njemu radovati jer je toliko prolazan da zašto da se čovjek oko toga zanima. Počinje knjiga time što jedan rob umire, a kada to jave gospodaru, on kaže: pa dobro, kupit ću drugog sad. zašto se to, mislim, hrišćani mu javljaju da rob umire i oni se brinu za njega, međutim on je to, i u takvoj atmosferi niče ta klica vjere, ta dva dječaka, prvo jednu porodicu, a zatim praktično polovinu jednog grada maloga obraćaju u hrišćanstvo nečim novim što donose. Sad, šta je to novo, teško je objasniti tim tradicionalnim formama, jer one nisu to. To je nešto zaista što dolazi van te tradicije. Kada sam počeo da idem u crkvu, zaista nisam vidio ništa drugo nego jednostavno te neke potrebe za Bogom. Ništa tu nije bilo što bi bojilo to, recimo, može da bude nacionalni element, može da bude element pobune protiv društva, mogla da bude neka ekstravagancija, i tome sam nažalost bio sklon, ali u pitanju je bilo dakle jedno potpuno, znate, fino kažu u Evanđelju, kad se divlja maslina pricijepi na onu kalemiš, praktično kalemi se na ovu pitomu maslinu i počinje da uzima njene sokove, i odjednom živi nečim što ranije nije živjela, i od te divlje masline pretvara se u pitomu. Ja sada mogu sa sviješću ovako i da kažem da je naš život prije tog kalemljenja ili pricjepljivanja zaista bio život divlje masline, bukvalno divljački život, ne zato što smo mi bili nekakvi, da kažem, neobrazovani ili neodgojeni ljudi, čak naprotiv, to je bilo i do ispunjeno u ponoći, bilo je tu jako obrazovanih ljudi. Međutim, taj unutarnji kvalitet života nije bio, kako mi kažemo današnjim verskim jezikom rečeno, nije bio osveštan. Taj kvalitet života je bio, je to tako, kao u nekoj izmaglici. Naziralo se nešto, ali se nije moglo čovjek da zazvoni u nekoj punoći. I strašno smo se otimali da nađemo toga. Ja sećam da smo, dok nismo došli do vjere, to smo čitave noći provodili u nekim razgovorima filozofskim, o Makijaveliju, uglavnom je on bio tu, pošto je on taj neki koji je na toj granici šta je morala, šta je vjera, o Kantovim, Heideggerovim, tako, spisima, bili smo u nekom užasnom traženju, i onog momenta kad je došla ova klica vjere i mi smo sami morali da se postavimo prema njoj, ali za sad prvi put ne umom nego srcem. Ona nije ni tražila naš um, vidjela je da tu, eto da kaže, postoje nekakva druga kretanja, tražila je srce i tražila je taj koreniti odnos prema svijetu, prema čovjeku, prema Bogu, kosmosu, kako ga postajemo. Dakle, da se čovjek jednostavno utemelji na nečem što je dublje od njega. Slična stvar o toj, da kažem, netradicionalnoj pojavi vjere dešava se sad i u ove sadašnje dane u Americi, uglavnom u Arizoni, u okruženju koje čini jedan manastir, manastir Svetog Antonija, u koji je došao jedan Grk starac, monah iguman sa Svete Gore, otac Jefrem, pred kojim je bio zadatak da on tu Ameriku, ili bar to što mu je malo od te Amerike povjereno, da nekako uputi na te tokove pravoslavlja, i on to jako uspješno čini. On je već 18 manastira tamo osnovao. To nisu manastiri koji su, tako da kažemo, znate, za njih ne treba sredstava da se osnuju. Oni se osnivaju tako što se skupi par ljudi istomišljenika i počnu da žive zajedno, i to tako vrlo brzo ide. Međutim, u jednom momentu je u tom silnom osnivanju manastira bio prinuđen da evanđelje izloži i zatvorenicima koji su nedaleko od tog manastira. Postoji jedan zatvor tamo. I sigurno je da je on njima izložio to na isti onaj način na koji je i nama prije 30 godina ili možda još mnogo puta izložio, znači bez neke tradicije, bez nekog tako da kažemo, sledstvenog vjekovima pronalaženju hrišćanstva, već jednostavno sam koren žive vjere mora je da bude predstavljen. U tom manastiru sada ima i monaha Crnaca. Monasi po Americi pišu čak i službe srpskim svetiteljima, ukorenjuju se u drugu tradiciju. Dakle, to zaista nije njihova tradicija. Neka mati Mihaila, ona je švedsko-norveškog porijekla, ona zaista ne samo što poznaje tradiciju srpske crkve, već jednostavno toliko duboko u tome, opet ne kao nekakvo prebacivanje u drugu sferu, kao što recimo krenu ljudi da se bave budizmom i tako dalje, već jednostavno za crpljenjem tih životnih sokova koji izlaze iz nečega, a lakše kad se to uzima možda iz nekog okruženja kome čovjek ne pripada. Savremeni svijet je modernim jezikom rečeno dobro zabrljao. Najveća njegova greška je u tome što je počeo da miješa dobro i zlo i da ono što se nekad dijelilo na crno i na bijelo uglavnom biva sivo, tako da je jako teško da se čovjek u svemu tome razabere. Jedan divan svetitelj naših dana, otac Justin, govorio je: ovaj svijet je pijaca bogova, možete izabrati boga koga hoćete, pa jednog ili drugog, ovaj vam odgovara, ovaj vam ne odgovara. Možete zaista, i to niko vas neće tu ništa ni primoravati, niti je to kažnjivo, sad već nije ništa kažnjivo, ali je činjenica da to izabiranje boga polako formira vaš unutrašnji lik. Dakle, tu se čovjek nekako opredeljuje. Dok tražimo, nema tog opredeljenja. Međutim, kada već nekoga prihvatimo, to polako postaje naš unutarnji život, neki naš krvotok kojim doživljavamo to. Taj bog uopšte ne mora da bude božanstvo. Savremeni svijet ima takvu dozu religioznosti prema sopstvenoj kreaciji, dakle ono što je stvorio. Kada pogledate sa kakvom se brutalnošću brani recimo danas demokratija ili neki ti izrazi, to su religiozna obeležja. To nije normalno ljudsko obeležje. Danas vam, ajde probajte nešto, recite protiv demokratije. Da kažete, ja nisam za demokratiju, ja mislim da je to prevara, to je tako. Jednostavno, skočit će svi na vas kao da ste na nekoga boga pokulili, na neko božanstvo, i onda vi jednostavno, eto, vi ste hulitelj bogova. To se dešava ne samo sa takvim idejama, već i sa idejama koje je čitala ta moderna civilizacija nosi sa sobom. Isto jedan divan čovjek, jedan monah starac Josif u Svetogorske pustinje, rekao je još 950. godine, kaže, danas je svijet toliko, kaže, zagađen nekim idejama koje, običnim plotskim idejama, evo pogledajte kakva je recimo prostitucija uma danas. Dakle, ne možete nigde da pogledate a da vidite duh, vidite samo meso na svim kioscima i svuda, ne možete novine da otvorite toga. Ali ako počnete da pričate protiv toga, da se recimo time snižava nivo čovjeka, da se time uništava način mišljenja, da se generacije truju, evo probajte, popljuvaće vas tu kao ko zna kakvog dekadentnog, zatucanog, ne znam, tako, zato što ne prihvata sve dobrobiti moderne civilizacije. To su dobrobiti, tako, to je to. Počinju neke serije na televiziji, vjerojatno znate za ovoga velikoga brata i za užasne stvari koje se dešavaju. Dakle, tako da kažem, otvaranje ljudske psihe pred mnogima, što je mnogo gore nego ovo razgolićavanje tijela koje vidimo po ulicama, nekažnjeno potpuno, više danas nije moral na tom nivou da je to kažnjivo. Desilo se prije 3 godine u Beogradu jedan događaj za koji niko nikad neće biti kažnjen. a zašto bi ga vjerojatno u nekakva, kako oni kažu, zatucena vremena, vjerojatno bi mu glavu odsjekli. Dakle, čovjek je organizovan na Kalemegdanu u Beogradu, našao je nekoliko ljudi jako siromašnih i organizovao je takmičenje u pasenju trave kalemegdanske. Dakle, oni su se poređali tu i onda su išli zaista kao bravi da pasu tu travu, i onaj koji je prvi došao tamo do kraja, on je dobio nekakvu nagradu. Dakle, to se sve, to je neka vrsta neke prostitucije uma, znate, to je. I sad, u takvom svijetu, kada to pokušate da osudite, oni vas gledaju, šta sad vi hoćete? To sigurno ne znači da se protiv toga ne treba pobuniti, ali treba ponuditi nešto. Treba nešto ponuditi što će razbiti taj sistem da se sve može, da je sve dozvoljeno. Znate, čovjek sam po sebi, on je tako sazdan, da sazdan je po liku Božjem, da je njemu zaista sve dozvoljeno. Ali što divno kaže apostol Pavle, nije mu sve i na korist. Može nešto da ga upropasti. On ima kao čovjek moć da rasudi da je nešto za njega dobro ili ne. Ali kada krenu bombardovanje sa svih strana, kada vam ta divna naša civilizacija jednostavno ne da da mislite od svih tih bombardovanja, onda čovjek jednostavno više ne može ni da oformi svoju misao. Kako da se uzdigne, znate? Bukvalno danas je svaki čovjek koji živi u ovakvom društvu kao onaj u Starom Zavjetu pravedni Lot, koji je živio u gradu u kojem je bilo i sodomije i stravičnog bluda, u kojem se nije gledalo da li je neko rod ili nije, kada su se vršile te radnje, tako da je Bog taj grad spalio. Ali on je održao misao u tom gradu da to nije pravi put, da se time čovjek zaista unakažava, da ne može da svijetli svojim licom, ne može da doprinese nešto, već polako ide unazad. Međutim, ta bombardovanja koja su bila na njega, u kojima Biblija priča koliko je bio izložen svim tim pritiscima, čak upadanjima u kuću, danas je tome izložen, evo pogledajte, svaki čovjek. Više vam se ne da da se, što sam rekao na početku, malo izdvojite iz vremena i prostora i kažete, čekajte, gdje smo mi ovdje upali danas? Šta se ovo dešava? Možemo li mi malo s jedne distance da pogledamo šta je za nas korisno i šta nam nije korisno? Danas se predlažu svakakve stvari kao moderne. To što se nama predlaže može nama i da ne ošteti um, ali ide generacija iza nas koja će reći, znate, čekajte, pa ovi su ljudi, ovi naši roditelji, djedovi, oni su nam to doneli, znači to je nekakav normalni pristup ka svijetu. Jednostavno, postavljamo se u situaciju iz koje ne možemo da izađemo, nemamo zašto da se uhvatimo. I zato kažem, treba se sigurno buniti protiv tog svijeta onako kako su se bunili mislioci svih vremena. Evo recimo ta istorijska demokratija, znate, to je danas, nije riječ, danas je to jedan malj kojim se udaraju ljudi da bi bili poslušni. A evo kakva je bila istinska demokratija. Sigurno ste čuli za, vi ste ovdje pravnici, pa onda znati ko je Likurg atinski, kada je Atina bila zaista zapala u jedno teško moralno stanje poslije onoga zlatnoga doba Periklevoga, pa su tražili čovjeka koji će doneti zakone da bi se Atina nekako vratila na ono dostojanstvo koje imala ranije, pa su našli tog Likurga. Znali su da je jako strog i on je rekao, nemojte mene, ja ću to onako kako mislim, a to će vam teško biti ostvarivo posle. No oni su ipak pristali da on to uradi, jer je zaista situacija bila teška. Pa kad je dao te jako teške zakone, onda su počeli da, znate, da negoduju, kažu, to se ipak neće moći. E onda im on kaže, ja samo molim da mi se zakunete, idem 3 dana u Apolonovo svetilište u Delfima, tamo da se pokloni piti, i dok se vratim, da držite te zakone dok se vratim. Oni mu normalno to, računajući tu da je to sve u svemu nekih nedelju dana, i obećaju, a on ode i nikad se više ne vrati. Eto, to bi bila neka istinska demokratija, ako ćemo ovako da... Međutim, ta demokratija podrazumeva žrtvu i to već nije onda ona današnja demokratija koja podrazumeva tuđu žrtvu. Dakle, mora neko da se žrtvuje za to, da mi nekoga žrtvujemo za to, a normalno nikako ne sebe samog, jer to je jako bolno. Dakle, u takvim nekim stanjima koje moderni svijet nudi, s jedne strane nudi, a s druge strane pokušava, recimo, da sakrije, da dobrobit, modernost civilizacije je u stvari samo jedan dio planete. Drugi dio planete živi nekim sasvim drugim životom. Znate. Pođite, recimo, ja slučajno, eto tako, bio sam u Svetoj zemlji, pa sam bio u Egiptu. Pravo vam kažem, prolazio se tu kroz Egipat, neki narod miran živi, ne znam sad kako im je sad, im vjerojatno nije lako sad, i njima pokušavaju neku demokratiju da ubace, ali jednostavno nije opterećen tom presijom sa svih strana da mora da posluša i da mora da uđe u jedan kalup, to je neka prokostrova postelja u koji ako će čovjek ući, ući, šta će ostati izvan nje, to će biti odsečeno. Da bi se tako uniformisao čitav ljudski rod, ne, jednostavno ljudi žive jako slobodno. Zvali su nas na neki brod koji ima staklo dolje nešto providno da bismo gledali taj životinski svet u Crvenom moru koji je jako bogat, i kad sam ja mislio da oni to traže pare, oni kažu ne, samo hoćemo da se radujete, kaže, vi ste iz Evrope, nemate vi to kod vas. Samo što mi nije rekao nemate radost, nemate normalnost življenja. Dakle, kažem, jedan dio planete, ne samo tamo u Egiptu, ima toga mnogo, živi potpuno drugim svijetom. Međutim, stalno se, polako se širi ova ideja da taj svijet mora da bude uniformisan, zarobljen u neke okvire, i iz tih okvira, recimo, to je jedino što može da ga oslobodi, i prostorno i vremeno da ga oslobodi, to je ta ideja crkve. Jer to je crkva izazov. I ona dosta traži. Traži ne samo da traži vaše shvatanje, poklonjenje, pažnje. Ona traži čitavoga čovjeka. Ali taj čovjek koga ona traži, ona hoće da ga osvešta, taj čovjek nije ovo što danas nazivamo čovjek. Otac Justin je to davno govorio, to je nekakvi mimo čovjek, ka čovjek, do čovjek, skoro ne čovjek, tako dalje, već onaj pravi živi čovjek stvoren po obrazu i podobiju Božijem, kroz koga Bog može da djeluje, kroz tog pravog čovjeka. Neki moj imenjak, Hilandarac, Luka, Mađar, neki, sad je negdje u Kanadi, ima neki svoj manastir. Sjećam se kako je to jednom nekom filmu u Hilandaru bio rekao, kaže, ono što, kaže, mene drži na Svetoj gori je to, kaže, da u ovim brdima postoji čovjek, pravi, istinski čovjek, nezavisan od duha ovoga svijeta, potpuno prijemčiv na sve što Bog hoće od čovjeka. Jer Bog od čovjeka ne traži malo, traži od njega sve, ali i daje sve, daje sebe. To što je Hristos postao čovjek i u time se upisao u sav ljudski rod, u sva pokoljenja što se upisao i što djeluje kroz nas, to je ono što objašnjava tu našu težnju za savršenstvom, koja, ako je dobro usmjerimo, može zaista da i dovede do tog savršenstva. Ali opet, i da bi se postiglo to savršenstvo, treba čovjek da ga traži sa vjerom da je ono postizivo, znate. Mi u ovom današnjem svijetu svi smo u nekakvim dokazima i naučnim objašnjivanjima, a malo toga sa vjerom u čovjeka. Zato za čovjeka treba staviti zakone. Vi ste pravnici, nemojte se ljutiti što ovo kažem, ali koliko god stavljate čovjeka u zakone, to znači samo da da mu se ta istinsko jedno pregnuće ka slobodi praktično ograničava, da on ne bi zastranio na drugu stranu. Znači nema vjere u tog čovjeka. Ne možemo imati vjere u čovjeka kao što Bog ima. On zna kakav je ovaj svijet i na što sve liči, a opet šalje dijete u svijet, šalje ga i sa povjerenjem da će to dijete jednog dana možda nositi sliku Božiju i biti pečat Boga živoga za sva pokoljenja. Tako su rađeni svetitelji, svi su rađeni kao bebe, pa sve to postavi, tako to je, eto, s vjerom ga Bog šalje. A mi u ovom svijetu, eto tako, nemamo vjere u čovjeka. Nemamo. Mi se njega bojimo. Čovjek je opasnost. Bin Laden je slika današnjeg čovjeka. To nam se govori, je li tako? Eto, da ne biste bili Bin Laden ili da ne bi to bio neki vaš komšija ili potomak, mi ćemo da uredimo čovjeka u neke regule pa će on da djeluje. A to je samo zato što nema pravog predloga šta čovjek treba da bude. Kojom hranom da se hrani? Šta da mu bude osnov postojanja? Toliko su smiješana te ideje o tome šta čovjek treba da bude, da praktično čovjek današnjice ne može više se razabere. Mi smo ovdje još dobri. Ja sam bio tako puno na zapadu, znate, pa kad sam vidio na ovom gornjem zapadu, ovaj Mediteran je još uvijek, hvala Bogu, u nekim granicama normale, ali ovo gore, tu kao da više, znate, čovjek nije ono što bi trebao da bude. Toliko se on suzio, to je jedna individua tu koja uopšte ne može da predstavlja ljudski rod kao takav. Divno je predstavljati čovečanstvo, znate, imate čime da ga, eto tako, da se ponosi, znate, čovečanstvo. A pogledajte čime se danas naš ljudski rod ponosi. Čije to slike mi imamo pred sobom, nekakvih tupavih muzičara ili još tupavijih sportista. Eto, to se, znate, znači, budite u nečemu, u jednoj toj djelatnosti, budite za primjer i vi se proglašavate za ideal ljudskog roda. Zato što nema onog istinskog da pokaže kakav bi čovjek trebao da bude. To je još tragičnije zato što mi govorimo ovdje o pojedincima, a šta ćemo sa čitavim narodima? Gdje je narod koji bi trebao da bude slika ljudskog roda? Da se nekim narodom krepimo. Što se tiče današnjih naroda, valjda smo u istom položaju kao i sa onom Atlantidom drevnom. Znači, neki nepostojeći narod tamo može da nam bude uzor, ali nigde da nađete da narod kao narod jednostavno stremi nekim malo višim idealima od ovih koji su ideali samo golog očuvanja svakodnevice i jednostavno fizičke zaštite života koji nam ovaj svijet nudi. Zbog te fizičke zaštite života mi smo i toliko i opličali, jer smo potpuno zaboravili onu drugu stranu zaštite našeg duhovnog života, našeg uma, srca, osjećanja, plemenitosti. To više niko ne štiti. Tu možete nekažnjeno da harate. A zašto da se ne hara kada to niko ne kažnjava? Vama kao pravnicima ne predlažem time da napravite zakon protiv toga. Ali jednostavno potpuno je jasno da neke stvari tu i ne mogu, niti iko pokušava da ih zaštiti. Pravo na slobodu mišljenja, recimo, to je davno je zgaženo, sve je kažnjivo. Ne pravnim zakonima, nego jednostavno novim moralnim zakonima koje društvo propisuje, a koji su toliko daleko od morala, jer pod isti moral spadaju i one druge stvari koje ni jedno pokoljenje ne bi prihvatilo uopšte, a one su danas osnovica svakog evropskog društva. S jedne strane, dakle, brane se neke stvari, a s druge strane tolerišu se najgore moguće stvari. i tako to ide do u nedogled. A ono što u svemu tome treba da se zapitamo, gde smo mi u svemu tome? Mi nažalost na ovoj zemlji imamo samo jedan život, nemamo pravo ni mogućnost da pokušamo još jednom ako smo nešto zabrljali i upropastili. Znači, za to što nam je dato, mi moramo negde da, ako smo ljudi, nađemo neki sistem, neki odgovor kako da jednostavno svoj lik ostvarimo u punoći, da taj lik liči na ljudski lik. Onog momenta kada taj naš ljudski lik bude samo čista individua, nezavisna od okoline, mi smo ga upropastili i više nemamo pravo pokušaja. S druge strane, onog momenta kada ugradimo u ostale likove, taj lik polako počinje da dobije ljudske dimenzije, da zrači, da biva ono što čovjek jeste. Jer čovjek nije stvoren tako da bude sam. On više time i nije čovjek. On je time jednostavno samo jedna živuljka. Ali onog momenta, kažem, kada se on proširi na druge, bio jedan Pavle Florenski, ne znam ko je čuo od vas za njih, on je veliki pisac ovako bio, postradio u stolovskim logorima tokom ove tiranije komunizma u Rusiji, i između mnogih knjiga koje je napisao, zvali su ga nekako istočni Leonardo, jer je bio eto u mnogim disciplinama, čak i profesor univerziteta, čak i posle dolaska komunista u mantiji je držao časove na evo ja sam sad u mantiji ovako, ali to je neka druga priča. Ono je bilo vreme totalitarizma ruskoga, i jedna njegova knjiga Stub i tvrđava istine ima tu divnu priču o tome šta je to ja. I onda on priča jednom svom prijatelju i kaže, mnogo puta sam pokušavao da vam pričam, kaže, ali ne mogu da iskažem ovo, u meni je zavladala neka neizrecivost. Kaže, iako vidim da mogu da uradim neke genijalne stvari, život se u meni gasi, nije mi više do dubina. Osjećam da kao čovjek mogu da se ostvarim samo tako što ću dodirnuti Boga kroz dušu drugoga. Možda je od najdubljih reči ikad rečena ovako. Znate, da kaže, time se kaže sve to, kaže, jako utemeljuje i hvata se za mišicu silnoga. Kada kroz dušu drugoga, a to podrazumijeva jedno potpuno poštovanje tog lika drugoga, znači neki trepet pred tim likom, ja se, kaže, hvatam, mogu Boga da dodirnem, tako reći, rukom. E to bi bilo ono istinsko jedinstvo ljudskog roda, kada čovjek, eto, znači, u davno doba u Egiptu bili su neki veliki manastiri, veliki askete po njima, koji su živjeli u pustinji, uglavnom odvojeni, neki put po dvojica, trojica zajedno, ali uglavnom odvojeni. Ogroman broj ih je bio, iako su bili pustinjaci, monasi, osnovno načelo je bilo, videh lice brata svoga, videh lice Boga svoga. Eto, mogu Boga da vidim kroz dušu drugoga, lice je samo odraz toga šta mi gledamo. Danas, u vremenu anti-ikone čovječijeg roda, kada čovjek ne može više da bude ikona Božja, danas je čovjek ikona đavola, tu nema više šta da se priča. Osnovni ideali koji se propovedaju su u stvari poricanje Božjeg lika u čovjeku, a pošto između tog Božjeg pristupa svetu i ovoga drugoga nema neke velike, nema nekog trećeg tu, jednostavno onda čovjek potpuno prelazi na jednu drugu stranu i dobija lik zveri. Taj lik nam se predlaže kao jako lako ostvariti, znate, mislim, tu ne treba nikakav napor, nikakvo umno pregnuće, već jednostavno samo da se ubacite u okolo tečinu svega oko vas i da kažete da u ovome svijetu. Jedan veliki američki filozof koji je kasnije završio život u onim šumama Severne Kalifornije kao monah, otac Serafim Rose, inače Eugene Dennis Rose, je u jednoj od tih svojih knjiga, koja se zove čak Čovjek protiv Boga, rekao, ako se neki čovjek, kaže, u današnjem svijetu dobro snalazi, ako mu stvarno ovo što vidi ovako, ako mu jako to prija, ako ga nigde to ne pritiska ova naša svakodnevnica, kažem da on sigurno nije ozbiljan hrišćan. Sigurno tu ima neka pukotina koja isto kaže, znate, kad bismo negdje iz 19. vijeka nekakvim vremenom mogli da dovedemo neku čovjeku u ovo današnje doba, bi mislio da je došao u zemlju imbecila. Nešto bi gledao naše, ne znam, ove nekakve cirkuse i ove, kako se zovu, već sve. Već zato što bi gledao čemu se mi radujemo i čemu se, zbog čega mi tugujemo. Jedan veliki teolog, Aleksandar Šmeman, je rekao da ova palost ljudskog bića, ovo što je čovjek pao još Adamovim grehom, tu palost ne pokazuje toliko sklonost čovjeka ka grehu, čemu smo svi mi skloni, imamo tu sklonost prema grehu, ali to je na neki način usred tog pada i normalno. Međutim, njegov pozitivni ideal je ono što pokazuje da je čovjek zaista prestao da bude onakav kakvim ga je Bog zamislio. Taj pozitivni ideal, šta je za nas pozitivni ideal? Evo, pogledajte to, evo, ispitajte, pa pogledajte šta nam se predlaže kao pozitivni ideal. To je jedna razvalina ljudskog bića koja, eto, treba da bude čovjek. Uništili su čitavo naše poimanje života podjelom na rad i na odmor. To je moderni, eto, to vam još Marksov kapital i to rad i odmori. Znači, rad je muka koju moramo da radimo da bismo stvorili kapital, tako, a odmor je nešto kad smo mi, nismo ljudi, već smo nekakva polusvesna bića, poluživotinska, tako, koja se nešto odmara, tako. Nema punoći života, nema tog jednog otimanja ka saznanjima, ka celosnom doživljavaju stvarnosti. Ne. Odmor treba da bude onako. I sad, evo, pitam ja i sebe i vas, kad čovjek sedne ispred televizora sa pivom i okreće 40 programa, ili to čovjek? Ili je to što nam se predlaže? Ili to čovjek? Šta on uopšte radi? Mislim, ko tu uopšte? Mislim, ima li on tu u tom trenutku uopšte svijest? Ili je to samo jednostavno jedan tiganj u koji stavi kogo šta hoće i prži? Eto, ali mi smo sad svi u tom istom sosu, u tom istom loncu, i sad ajde Vunakić, iz toga se izvuci. Znači. I tu, kažem, eto, dolazi taj izazov crkve. Izazov crkve kao nešto što je zaista potpuno drugačije od svega toga, potpuno nešto što korenito preispituje samoga čovjeka. Današnji čovjek današnjice je prestao sebe da ispituje. On sebe doživljava kao datoga, ne kao zadatog. Kada bi se doživljavao kao zadat, on bi bio u stalnom jednom usponu ka dostizanju nečega. Ali daci takav. Evo, pogledajte recimo danas kako izgleda ako imate nekakvi duševni problem, a ako ga nemate, pravo vam kažem, nešto nije s vama u redu. Ne, to je zaista tako. I odete vi kod psihijatra. Pogledajte šta će sve da vam kažu. To je prosto nevjerovatno. Recimo, znam jednu ženu koju se umrlo i dijete. 3 godine išlo po psihijatrima. To nikad niko neće kazniti što su ti ljudi njoj govorili. Kažu, nemojte da mislite na vaše dijete. Idite, gledajte izloge. Znači to. Dakle, nama treba čitav čovjek. Treba nam taj jedan čovjek koji će ne onako gordo i ponosno kako to, kako se kaže ono, kako je čovjek, kako to gordo zvuči. To treba da se kaže čovjek, kako to divno zvuči. Ako je taj čovjek zaista čovjek, ako je osveštan dubinama svog nekog bića. Ima isto jedna fina, jedan članak oca Justina, zove se Srna u izgubljenom raju. Nešto zaista, eto, jednog dana kada počne neko malo bolje vrijeme, vjerojatno će i ti religiozni pisci biti izučavani u školama, ali recimo sve naše pisce 20. vijeka ta mala knjižica Srna u izgubljenom raju sve prevazilazi. Počinje tome kako je srna u vasioni čulo tuge. kako osjeća sve pokrete čovjeka i boji ga se, jer je čovjek čudovište, on je lovi. Nju koja je jedina u vasioni ima to čulo tuge. Ali isto ta srna kaže, ali pričaju stare srne, eto ona kao sada i ona tu neko svjesno biće, kako je nekad zemlju pohodio on, pravi čovjek. Zvali su ga Hristos, kaže, u njemu smo mi srne vidjele šta čovjek treba da bude i šta čitava tvorevina koja se u njemu vozglavljuje, šta ona u stvari znači. U njemu smo vidjeli i šta mi srne jesmo po sebi ovako. Eto kažem, jednog dana će to biti možda i izučavano, ovako kao što danas izučavamo i Lazu Lazarevića, možda kao najdubljeg ovako u rodu našemu, ili onog kako se zvao, na Ivan Desnica, ono, to su neki, ali ovo je mnogo dublje, ovo je, znate, mnogo nekako cjelovitije, počeo od Dostojevskog pa do ovih potonjih pisaca, znate, pokazuje se recimo ko te dimenzije čovjeka se pokazuju, znate, ali treba se zadržati na onim gornjim dimenzijama. Jedan divan čovjek mi jednom, ali ne mogu da se sjetim koji, ali toliko sam mu zahvalan što me tako me naučio pameti, nego ne mogu sjetiti, to je bilo u nekom društvu, pa kaže o meni, kad procjenjuješ nekakvu pojavu, nemoj nikada gledaš na ono što je na dnu, ili pojavu, ili neko društvo, ili nekog čovjeka, ili nekakvu, ne znam šta, što treba da procjeniš, nemoj da gledaš ono što je na dnu, to kaže, tu ima svuda. A kaže, nemoj ni da gledaš ni ono što je negdje u sredini, jer to uglavnom predstavlja u svim tim takvim pojavama, eto tu nekakvu većinu, nego gledaj na vrhove. Kakvi su vrhovi, to je jedino vrijedno gledanja. I po tome procjenjuj. A to je u stvari Božji način gledanja. Bog uvijek opravdava čovjeka. Zato i kaže u Svetom pismu, Hristos je naše opravdanje. On je pokazatelj u tim vrhovima, recimo, šta čovjek treba da bude. I zbog tih vrhova zaista čovjek je, eto, to što je. A ono što je dolje, to, eto, tako postoji, ali ne može to da nam bude. Mi smo danas, eto, tako upućeni na to, da nam to dolje i ono u sredini, a ono u sredini je već fantastično ako dotle dođemo, međutim, eto, tu negde, između tog dolje i tog u sredini, tu se okreće naš život i mi tako bivamo određeni kao ljudi. Ako čitamo Evanđelje, mislim da ćemo biti obogaćeni mnogim stvarima, ali i jednom stvari na koju možda i nismo računali. Evanđelje nije pokazano kao nešto što je nedostižno, već je pokazano nešto što je, zato Hristos i kaže, ja sam put, istina i život. Nešto što daje smjernicu kakvu zaista može čovjek da dostigne. To jeste neka vrsta treninga ovako duhovnog, znate, ali vrlo radosno čovjek može taj trening ovako, vrlo je to prijatno, znate, kad probate da gledate u svom bratu, sestri, svog večnog sabrata, nekog s kome ćete živjeti večno. Ne nekog samo, znate, slučajnog prolaznika, pa se vi sad vežbate u hrišćanstvu, ja ću da dam nešto malo prosi ako treba i to, ali nekog s kim ćete se ovako upijati. Jer kao što se čovjek i u ovom životu, ako krene time, a pogotovo u vječnom životu, to jeste vječni život, neprestano bogaćenje Bogom, upijanje tog Boga, urastanje u njega. U tome nema kraja, ima jedan kraj, a to je beskraj. Isto se tako odnosi na drugoga čovjeka, na poznanje drugoga čovjeka. I to kaže isto Pavle Florenski, kaže, kad bi mogla bar dvojica ljudi, kaže, da se u jednom momentu nađu do potpune suštine u toj jednoj iskrenoj otvorenosti, ili u jednom sažimanju, kaže, čini se da bi svijet onako kod neke implozije tu, kao što kažu da je nastao svijet od sudara dva molekula, da bi se tako time nešto dogodilo. Toliko je velika snaga tog čovjeka ako ide po onim svojim pravim putanjama. Ono što mislim da je važno za savremeni svijet, koje mi htjeli ili ne htjeli pripadamo. Znate, morate da nosite nešto na sebi, morate, nismo mi fantomi. Mislim da je dobro samo da se zna konačnost ovoga svijeta i da to što on tvrdi, religiozno tvrdi da on jedini postojeći svijet, da čovjek uzme sa rezervom. Dakle, da ga postavi na jednu vrstu distance i misli da će ta distanca praktično biti i ogledalo toga svijeta, ogledalo koje će ogledati u našem oku, da vidimo da li smo se poklonili jednom načinu mišljenja ili opet eto imamo mogućnost i da se drugačije postavimo i prema sebi i prema drugima. Eto, ja sam toliko imao da vam kažem.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje arhimandrita Luke Anića, igumana manastira Dajbabe, na temu Savremeni svijet i izazov crkve, koje je održao u subotu 16. aprila na Pravnom fakultetu u Podgorici kao 10. predavanje iz ciklusa Razgovori o vjeri.